Vă mulțumesc și vouă, fiecăruia dintre dumneavoastră, și sunt convins că în momentele următoare, în timpii aceștia, Dumnezeu va fi binecuvântat în continuare, atât prin ei, cât și prin noi, prin slujirea noastră. Așa cum, bine, sper să vă amintiți, săptămâna trecută am început din nou o serie intitulată Îndrăznește, poți și tu. Și anume, provocarea aceasta de a ne împlini mandatul pe care Dumnezeu l-a lăsat fiecare dintre noi. Fiecărui creștin, fiecărui ucenic, în dreptul fiecăruia, nu-i numai pentru pastor, nu-i numai pentru prezbiter, nu-i numai pentru slujitorii de aici din față, pentru echipa de închinare, ci pentru fiecare om care își spune că e creștin sau ucenic al lui Hristos. Mandatul acesta se găsește în special în Matei 28, unde Iisus Hristos spune ucenicilor de atunci, dar ne spune și nouă astăzi, duceți-vă la toate națiunile și formați ucenici, prin care Dumnezeu să fie glorificat, cum? Botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, învățându-i să păzească tot ceea ce Dumnezeu ne-a poruncit prin Scriptură, astfel încât Dumnezeu și numele Lui, așa cum cântam în special în ultima piesă, numele Lui să fie înălțat, El să domnească ca rege, El să domnească în viețile noastre, dar mandatul acesta, repet, este pentru fiecare dintre noi. Nu știu din ce medii vii, nu știu cum ai fost învățat, dar poate că ai prins așa undeva, cumva din zbor, ideea asta că lucrul ăsta, a forma ucenici, îi doar pentru cei din față. Doar pentru pastor, doar pentru prezbiter, doar pentru diacon, doar pentru lider, numai pentru ăștia, nu-i și pentru tine. Dacă spui despre tine că ești creștin, că ești ucenic, mandatul acesta, porunca aceasta din partea lui Dumnezeu este și pentru tine. Și de aceea am pornit în această serie să vedem cum putem să facem lucrul ăsta. Și duminica trecută, uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, am observat câteva lucruri și anume, care este vestea bună? Sau dacă vreți într-un cuvânt, Evanghelia. Își mai aduce aminte cineva care este Evanghelia? Într-o propoziție, ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15? Ce a făcut Iisus Hristos? Trei lucruri. A murit conform Scripturii, după Scripturi, așa cum a fost profețit, a fost îngropat și a înviat tot conform Scripturii, așa cum a fost profețit despre El. Asta este vestea bună, dragilor. Și atunci când vorbim cu oamenii despre vestea bună, despre Evanghelie, despre ce a făcut Dumnezeu, de aici trebuie să pornim. Iisus Hristos a murit pentru noi, pentru păcatele noastre, a fost îngropat și a treia zi a înviat. Astăzi este viu și stă la dreapta lui Dumnezeu, judecând între noi și Dumnezeu, fiind mijlocitorul între noi și Dumnezeu, cel care, dacă vreți așa în românește, pune pile bune pentru noi. Atunci când ne rugăm lui Dumnezeu, ne rugăm lui Hristos și spunem, Doamne, sunt un păcătos, o păcătoasă, ai milă și de mine. Și Iisus îi zice Tatălui, iartă-L. Uite-L cum s-a smerit, uite-L cum s-a pocăit. Asta înseamnă Iisus Hristos ca mijlocitor între noi și Dumnezeu. Nu mai aveți nevoie voi de mine sau eu de alți preoți la care să mergeți, auzi părinte, auzi pastore, nu poți rezolva cumva cu șeful să... Avem intrare direct prin Iisus Hristos, indiferent cine ești, de unde ești. Și vă aduceți aminte din mesajul de data trecută că Dumnezeu a murit, Iisus Hristos a murit fiind Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat pentru fiecare dintre noi. Și pentru mine și pentru tine. Și spuneam data trecută, sunt trei lucruri pe care trebuie să le urmărim și trebuie să-i spunem omului care are nevoie de această veste bună, că trebuie să le facă. În primul rând să-L cunoască pe Iisus, să cunoască umanitatea Lui, divinitatea Lui, să cunoască faptul că Iisus Hristos a murit și pentru El sau pentru ea și că a înviat și pentru El și pentru ea. Apoi va trebui să accepte lucrarea lui Iisus Hristos, pentru că sunt mulți care cred la nivel teoretic, da, cred și eu, dar atât. Și vă aduceam aminte data trecută de faptul că și dracii cred. Ăștia știu foarte bine cine e Dumnezeu. Și Biblia spune că atunci când aud despre Dumnezeu, se înfioară. Dar cu toate astea nu fac voia lui Dumnezeu. Și de aceea nu e suficient doar să-L cunoști pe Iisus și să spui, da, cred. Am auzit, e bine, e ok, sunt de acord cu voi. Ci trebuie să accepți această lucrare pe care Iisus Hristos a făcut-o. Mulți dintre noi, și dacă ești ca mine, eu sunt un perfecționist. Și sunt destui care suferă din cauza asta în biserica asta. Sunt un perfecționist și din cauza acestui lucru, uneori, am tendința, cumva, să fac lucruri, să muncesc în așa fel încât să dovedesc că merit anumite lucruri. Și tendința, în special în România, avem tendința aceasta, nu știu de ce, poate că am fost obișnuiți de mici, am fost învățați de mici așa, avem tendința aceasta de a de a câștiga lucrurile, de a câștiga dragostea părinților, poate prin notele de la școală, de a câștiga lucruri bune fiind cuminți, fiind stând la locul nostru, zâmbind frumos, vorbind politicos. Și de multe ori lucrurile astea le ducem în biserică și avem impresia că și cu Dumnezeu trebuie să facem la fel, ca să câștigăm favoarea lui Dumnezeu. Trebuie să facem ceva. Și sunt mulți oameni care vin și spun: Domne, eu nu pot să mă apropii de Dumnezeu, nu pot să mă întorc la Dumnezeu, nu pot să cred în jertfa lui Iisus Hristos și să o accept pentru viața mea, pentru că nu sunt suficient de bun sau de bună. Mai am să mă mai las de asta și de aia și de aia și de aia, și când mă las de astea, atunci sigur Dumnezeu o să mă primească. De ce? Pentru că oamenii ăștia nu înțeleg că Dumnezeu te primește așa cum ești. Iisus Hristos, spune Scriptura în Cartea Romani, că a murit pentru noi când noi eram încă păcătoși, eram departe de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă vreți parafrazat, noi nu meritam dragostea lui Dumnezeu, noi nu meritam jertfa lui Iisus Hristos. Și tocmai asta este frumusețea dragostei și a bunătății lui Dumnezeu, că deși nu meritam, Dumnezeu ne-a arătat dragostea asta prin Hristos, răstignindu-L între cer și pământ pe o cruce, pentru mine și pentru tine, când nu meritam. Și toți astăzi aici, nici astăzi nu merităm. Singurul merit este al lui Iisus Hristos, pentru că El în bunătatea și în dragostea Lui a făcut toate astea pentru noi. Și de aceea trebuie să trecem de la cunoaștere la acceptare și să accepți că Iisus a făcut deja totul pentru tine, astfel încât nu mai trebuie tu să faci ceva, repet, și vă rog să fiți foarte atenți, nu mai trebuie eu sau tu să fac ceva pentru a fi mântuit, pentru a ajunge în împărăția lui Dumnezeu, pentru a ajunge în familia lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să mă iubească, nu pot să fac nimic. A făcut deja Iisus totul. Dar din momentul în care vin la El și realizez lucrul acesta și accept că El a făcut deja totul, că ceea ce se putea face s-a făcut acolo pe cruce, prin moartea Lui și apoi, după 3 zile, prin învierea Lui, va trebui să înțeleg că, în al treilea rând, va trebui să mă încred doar în El pentru salvarea mea. Chiar și după, și asta e mai greu uneori și pentru ăștia care spun creștini de o lungă bucată de vreme, chiar și după ce m-am încrezut în Iisus Hristos și am acceptat jertfa Lui, am cunoscut despre El, chiar și după aceea toată viața mea va trebui să continui să mă încred în El și în jertfa Lui și nu în faptele mele bune, chiar dacă le fac, nu în bunătatea mea, nu în dragostea mea, nu în altruismul meu, nu în moralitatea mea, ci în Iisus Hristos. Ce se întâmplă în momentul când l-am cunoscut, cunosc despre Iisus Hristos, când accept lucrarea Lui și pentru viața mea și când mă încred doar în El pentru salvare, pentru mântuire? Sunt mântuit, sunt salvat. Sunt izbăvit pentru că mă încred în Iisus Hristos, în singura soluție pe care Dumnezeu ne-a dat-o pe pământul acesta. De aceea, pentru mine și pentru tine, provocarea este aceasta, să îndrăznim să spunem oamenilor despre vestea bună a lui Dumnezeu. Și astăzi o să vedem de ce e nevoie să zicem vestea bună. Ce înseamnă această veste bună și, în special, cum să o spun. De aceea vă rog, deschideți împreună cu mine în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2. Cred că v-ați obișnuit deja cu faptul că suntem oamenii Scripturii, ne uităm în Scriptură, în Biblie, să vedem ce ne vorbește Dumnezeu. Nu vorbim din inteligența noastră sau din studiile noastre, ci vrem să vorbim din Cuvântul lui Dumnezeu. Apropo, dacă ești în locul acesta și ai nevoie de o Biblie împrumut, sunt oameni care te pot ajuta, ține doar o mână sus. Însă, am o singură rugăminte, vei primi această Biblie, te rugăm să o înapoiezi, să ne-o înapoiezi și, foarte important, în special pentru artiști, dați-ne-o înapoi așa cum o primiți, nu ne lăsați picturile voastre, nu ne lăsați declarații de iubire, vă mulțumim, vă credem că ne iubiți, credem că sunteți artiști, dar nu pe Biblie, că astea mai ajung și la alții. De aceea, dacă ai nevoie de o Biblie împrumut, te rog, poți să ridici o mână și sunt oameni care te vor ajuta în direcția asta. Fapte, capitolul 2, de la versetul 37. Cuvântul lui Dumnezeu spune felul următor: când au auzit aceste lucruri, ei, oamenii care le-au auzit, au rămas străpunși în inimă și i-au întrebat pe Petru și pe ceilalți apostoli: fraților, ce să facem? Petru le-a răspuns: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Și veți primi darul Duhului Sfânt, căci promisiunea este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte, el mărturisea și îndemna zicând: mântuiți-vă din mijlocul acestei generații corupte. Câteva lucruri legate de textul acesta, ca să înțelegem cu cine vorbea și despre ce era vorba. În capitolul acesta, 2, este vorba despre coborârea Duhului Sfânt. Iisus, înainte de a se înălța la cer, le-a promis ucenicilor și a spus, vă este de folos. Îi spre binele vostru să mă înalț înapoi la Tatăl. Dar am o veste bună pentru voi, n-am să vă las singuri, n-am să vă las orfani, ci după ce am să mă înalț la Tatăl, am să-L trimit în locul meu pe Duhul Sfânt, a treia persoană din Dumnezeire. Și El va fi cu voi, El vă va învăța, El vă va călăuzi, vă va împuternici și vă va aduce aminte tot ceea ce Eu v-am învățat. Și în Fapte, capitolul 2, exact asta se întâmplă. Ucenicii erau împreună, stăteau la rugăciune, stăteau la povești împreună, erau vreo 120 de oameni acolo și deodată, în atmosfera aceea lor de părtășie, Duhul lui Dumnezeu a coborât peste ei, astfel încât unii proroceau, alții vorbeau în alte limbi, rugăciunile erau înfocate, erau pline, erau fierbinți, erau pline de har. Și oamenii de prin prejur, când au auzit lucrurile astea, au dat buluc să vadă ce se întâmplă. Și când i-au văzut pe ăștia cum se manifestă, pe cei 120, unii dintre ei au zis, bă, ăștia-s beți, uite-te la ei cum se manifestă. Alții își băteau joc în fel și chip. Interesant este că, venind oameni din mai multe părți la această sărbătoare în Ierusalim, pentru că era o sărbătoare în perioada aceea, erau oameni de diferite limbi. Și în momentul când au ajuns în zona aceea, în apropierea grupului acestuia de oameni, ăștia care știau și alte limbi au auzit pe ucenici, pe cei 120 vorbind și limba lor. Și de aceea erau oarecum nedumeriți. Doamne, ce s-a întâmplat aici? Cum e? Despre ce e vorba? Și în timp ce unii, în special evrei, își băteau joc de ucenici, apostolul Petru se ridică în picioare, plin de Duhul Sfânt, plin de putere, plin de curaj și începe să le predice la oamenii ăștia. Și le spune, fraților, prieteni dragi, în primul rând, îi dimineață. Și obiceiul nostru nu este ca de dimineață să fii vesel. Așa că oamenii ăștia pe care îi vedeți aici nu sunt beți. Ceea ce voi vedeți și auziți aici nu este altceva decât împlinirea scripturilor, profețiilor, și anume, Dumnezeu a profețit în cartea Ioel că în vremurile din urmă Dumnezeu va turna, va lăsa Duhul Său cel Sfânt peste creștini, peste ucenici, astfel încât ucenicii plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se vor ruga pentru bolnavi și vor fi vindecați, vor avea visuri și vedenii din partea lui Dumnezeu, descoperiri din partea lui Dumnezeu care să-i călăuzească mai departe în drumul pe care l-au de parcurs în lumea aceasta. Și ceea ce voi vedeți și auziți, spune Petru aici, nu e altceva decât promisiunea lui Dumnezeu care se împlinește. Dar mai am o veste. Promisiunea asta lui Dumnezeu care se împlinește a venit în lume prin Iisus Hristos, pe care voi l-ați răstignit, pentru că, repet, erau mulți evrei acolo și ei știau foarte bine că nu cu multă vreme în urmă strigau, răstignește, la moarte cu el, că noi am crezut că ăsta o să vină și o să ne facă pe toți împărați, o să ne dea o împărăție, dar nu ne-o elibera de sub sclavia romană. Și voi l-ați răstignit. Și cuvântul ne spune că în momentele astea, când oamenii ăștia au auzit cuvintele astea, când au auzit predica despre Iisus Hristos, că ei l-au răstignit, deși a fost Fiul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu a dovedit nevinovăția lui Iisus Hristos prin faptul că l-a înviat din morți, oamenii ăștia au ajuns înaintea lui Petru și au spus, fraților, ce să facem? Am înțeles cu alte cuvinte, am auzit, am cunoscut despre Iisus Hristos că este Dumnezeu, că a fost Dumnezeu și El a murit pentru noi, a murit aici pe cruce și noi suntem vinovați oarecum de răstignirea Lui pentru că noi L-am dat la moarte. Acceptăm lucrul ăsta, acceptăm că moartea Lui, că învierea Lui au fost pentru noi, pentru păcatele noastre. Și problema cu dilema cu care ei au rămas a fost asta. Și acum ce să facem? Și Petru începe să le spună următorul lucru. Observă, te rog, versetul 38. Petru le-a răspuns, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Mesajul din această dimineață se intitulează, cum să spun? Dacă data trecută am vorbit despre ce să spun, Evanghelia, vestea bună, astăzi, uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vedem cum să spunem. Cum să spunem vestea bună? Cum să spunem despre Dumnezeu? Este doar o metodă. Nu înseamnă că este cea mai bună metodă, e singura metodă, ci este una din metode. Una care s-ar putea să fie de folos. Și observă, te rog, cum începe Apostolul Petru. Dacă ar fi să luăm din nou predica sa, vestea, primul lucru cu care el a început a fost vestea rea. Sunteți vinovați de moartea lui Hristos. Voi l-ați răstignit. Ăsta e primul lucru. Cum să spun Evanghelia, cum să spun despre Iisus Hristos, începe să spui veștile rele. De ce? Foarte simplu. În momentul când vei începe doar cu veștile bune, să spui că Dumnezeu te iubește, Dumnezeu e bun, Dumnezeu e dragoste, unii vor spune, da, ok, și? Dacă Dumnezeu e așa, de ce am nevoie de El? Problema este că eu am nevoie de El tocmai pentru că există două vești rele. Prin păcatele mele sunt vinovat de moartea lui Hristos. Prin păcatele mele, sau și păcatele mele au fost purtate acolo pe cruce, în Hristos. De ce? Pentru că fiecare dintre noi ne spune Scriptura că ne naștem cu păcatul acesta în noi și toți suntem păcătoși. Roman 3:23, exact lucrul ăsta spune. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți, fără excepție. Și eu și tu ne naștem așa. Și cei care veniți cu noi de o vreme, știți că am mai dat exemplul ăsta. De mici copii, fără să ne învețe nimeni, să mințim, să furăm, să fim egoiști, să fim aroganți și așa mai departe. Nu ne învață nimeni lucrurile astea, în special nu părinții noștri. Dar le avem în noi. Și când te întreabă cineva, cine? De obicei vecinul. Cine a făcut lucruri rău? Altcineva, nu tu. Este în noi, este instinctul acesta care se numește păcat. Este virusul păcatului. Acum, vor fi oameni care vor spune, domnule, dar nu-i corect. Știu că nu-i corect. Viața în sine nu-i corectă. Problema este ce faci cu realitatea. Indiferent cât de corectă sau de necorect ar fi lucrul ăsta, da? Spre exemplu, cineva ar putea să spună, în special cei care s-au născut cu o anumită boală. Ar putea să spună, dar nu-i corect. Dar cu ce am greșit eu să mă nasc așa? N-ai greșit cu nimic, poate că n-au greșit nici părinții tăi. Dar problema nu este cu ce ai greșit tu, ci problema este ce faci acum în situația în care te afli. Fiecare dintre noi avem virusul acesta al păcatului și problema nu este să ne plângem de mine și să tot spunem toată viața noastră că nu-i corect, ci problema este ce facem cu virusul ăsta. Pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și a doua veste, și mai rea decât atâta, este că nu se termină doar aici, că toți au păcătuit și gata. Ci plata sau rezultatul păcatului este moartea veșnică, despărțirea veșnică de Dumnezeul care ne-a creat. Deci avem două vești rele cu care putem să începem. Omul în special ăla care se crede bun, moral și care zice, bă, dar de ce ar trebui eu să mă întorc la Dumnezeu? De ce ar trebui eu să mă pocăiesc? De ce ar trebui să mă încred în Iisus Hristos pentru salvarea mea? De ce? Simplu. Pentru că toți au păcătuit și pentru că plata păcatului este moartea. Și nu doar moartea fizică, ci este moartea veșnică, despărțirea veșnică de Dumnezeu, de bucurie, de fericire. Nu știu cum ți se pare lucrul ăsta, nu știu cum ți se par veștile astea legate de tine, de viața ta. Nu știu dacă te consideri păcătos sau păcătoasă, dar ca să te ajut, dă-mi voie să te întreb, ai mințit măcar o dată în viață? Ca să te încurajez. Ai furat măcar o dată în viață? Ai fost egoist măcar o dată în viață? N-am mai multe. Toate astea, și spuneam cu altă ocazie, chiar dacă consecințele păcatelor sunt diferite, păcatul este totuși în ochii lui Dumnezeu la fel. În ce sens? În sensul că Dumnezeu, care este sfânt, nu poate să stea în prezența păcatului, oricât de mic sau de mare l-am vedea noi. Și oricât de mici păcate ai avea, sau oricât de mic ți-ar fi păcatul, ăla, mic și negru, te desparte de Dumnezeu. Și de aceea și eu și tu am nevoie să mă întorc spre Dumnezeu și să recunosc că bunătatea mea, moralitatea mea, banii mei, relațiile mele, nimic din lumea asta nu mă poate scăpa de păcat. Pentru că ăla e aici. E adânc înrădăcinat în ființa mea și singurul care mă poate scăpa este Iisus Hristos. De aceea, spunându-i omului veștile acestea rele, putem mai apoi, în al doilea rând, să-i prezentăm vestea bună. Observă că și Petru le-a spus vestea rea la oamenii ăștia. Nu le-a zis din start, oameni buni, Dumnezeu vă iubește, Domnul e bun, vă primește, hai, nu veniți? A început exact mesajul acesta și vă rog acasă, dacă aveți timp, citiți Fapte capitolul 2 și în special predica lui Petru, pentru că e foarte tăioasă, e foarte dură. Pe mine, sincer, mă și amuză știind că Petru, cu ceva vreme numai în urmă, fugea să se ascundă și când era acolo în grădina Ghețiman, când Iisus era judecat, când Iisus a fost gata să fie dat la moarte și cineva a zis, mă, dar parcă și tu erai cu el. Dintr-o dată Petru, eu? Nu, eu nu-l cunosc. Eu nu... Și în fața unor sclavi, în fața unor slujnice, Petru a fost atât de fricos, însă Când a realizat încă o dată cine este Dumnezeu și a fost umplut de puterea lui Dumnezeu, lui Petru nu i-a mai fost rușine să se ridice în fața mulțimii și să le spună: voi l-ați răstignit pe Iisus Hristos cel nevinovat. Și oamenii ăștia, când au realizat lucrul ăsta, au venit înaintea lui Petru și au zis: și acum ce să facem? Am înțeles veștile rele, și anume că toți suntem păcătoși, în special ei de atunci și noi de acum, suntem vinovați de lucrul ăsta. Am înțeles că plata păcatului este moartea, despărțirea veșnică de Dumnezeu. Și acum ce să fac? Petru continuă cu veștile bune. Observă, te rog, partea a doua a versetului 38. Veți primi darul Sfântului Duh, pentru că promisiunea este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Dar când? Atunci când recunoaștem, când acceptăm jertfa lui Hristos pentru noi, pentru viața noastră, atunci când recunoaștem că, într-adevăr, da, noi suntem păcătoși, păcatul nostru ne desparte de Dumnezeu, păcatul nostru l-a răstignit pe Hristos pe cruce, când recunoaștem lucrul ăsta și venim, ne încredem în Iisus Hristos și doar în El pentru salvarea noastră, atunci vin veștile bune. Și anume, vestea bună este că Hristos a murit și pentru tine, oricât te-ai considerat de păcătos sau de sfânt. Hristos Iisus a murit și pentru tine. Tot în Romani, capitolul 5, versetul 8, spune în felul următor, că Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că pe când eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și asta e vestea bună, e prima. Prima veste bună pentru mine și pentru tine este că oricât ai fi de păcătos, Hristos a murit și pentru tine. Adică există speranță, există soluție. Și dragul meu, dacă îl cunoști pe Hristos, este în viața ta, ești creștin autentic, ești un ucenic, atunci când stai de vorbă cu cineva despre Dumnezeu, spune-i de ce are nevoie de Dumnezeu. Pentru că și el și ea sunt păcătoși. Și pentru că păcatul acesta îi va desparte pentru totdeauna de Dumnezeu. Și apoi vino și spune-le veștile acestea bune. Prima, dar Iisus Hristos a murit și pentru tine. Jertfa Lui este valabilă și astăzi și în dreptul tău și în dreptul meu. Pentru că pe când eram noi încă păcătoși, cu alte cuvinte, pe când nu meritam, n-aștepta să meriți, n-aștepta să fii mai bun sau mai bună, n-aștepta să scap de nu știu ce vicii, vino așa cum ești înaintea lui Dumnezeu, pentru că El are soluții. Are soluții pentru problema ta, pentru viciile tale, pentru situația ta. El are soluții și e singurul care le are. Și Iisus Hristos, prima veste bună este asta, a murit și pentru tine. Apoi, a doua veste bună, poți fi salvat prin Iisus Hristos, prin încrederea în Iisus Hristos. Și asta este din nou o veste bună în faptul că soluția aceasta, salvarea aceasta vine numai și numai prin Iisus Hristos, dar există, este soluție, va trebui să o accept. Cu alte cuvinte, dragul meu, draga mea, în special pentru noi românii, nu mai trebuie să te duci la nu știu ce mănăstire și să umbli nu știu câți kilometri în genunchi ca Dumnezeu să te iubească, Dumnezeu să te primească. Nu mai trebuie, deși n-ar fi rău, să vii la mine și să-mi plătești ca să te izbăvesc de păcatele tale. De ce? Pentru că eu mânc doar banii tăi, dar păcatele tot cu tine merg. De ce? Pentru că nu eu am murit pentru tine, ci Hristos. Și oricât de mulți bani ai dat bisericii, oricât de mulți bani ai dat unui pastor, unui preot, oricât de multe mătănii și milostenii ai face, nici una din astea nu-ți șterge măcar un singur păcat, oricât de mic. Pentru că, repet, singurul antidot, dacă vrei, singurul detergent care spală pata numită păcat, este sângele lui Iisus Hristos. Și pentru mulți, în special noi românii, care, repet, suntem obișnuiți că trebuie să facem fapte bune, ca Dumnezeu să ne iubească, Dumnezeu să ne primească, este foarte greu să acceptăm că atât e tot ce trebuie să fac, să mă încred în Iisus Hristos. Să am momentul acela în care să cedez înaintea Lui, să zic: da, Doamne, recunosc că sunt un păcătos, o păcătoasă. Recunosc că fără de Tine sunt pierdut și pierdută. Nu este altă soluție. Vreau să accept jertfa Ta și pentru mine, pentru viața mea. Am înțeles, Doamne, că pe când eram păcătos și păcătoasă, Tu ai murit pentru mine. Mi-ai arătat dragostea lui Dumnezeu. Doamne, vreau să accept lucrul ăsta. Mă încred în Tine de astăzi înainte, prin rugăciune îți spun asta. Da, Doamne, cred și eu. Vreau să fiu și eu salvat, salvată. Vreau să fiu și eu curățit, curățită, iertat de păcatul meu, de poverile care mă apasă, indiferent care ar fi ele, poate e crimă prin avort și te apasă asta de ani de zile, ani de zile, ani de zile și nu crezi că nu mai poți să scapi de a scapi prin Iisus Hristos, pentru că El iartă orice păcat. Nu este păcat prea mare sau prea mic pentru Dumnezeu în care Dumnezeu să spună, îmi pare rău, pe asta nu-l putem ierta, de asta nu te putem scăpa. Absolut orice ai făcut, orice te apasă, în numele lui Iisus Hristos există iertare, există eliberare, există speranță, există șansă. Și asta este veste bună, dragilor. E o veste bună și anume că Dumnezeu te iubește așa cum ești. O altă veste bună este că Dumnezeu nu te va lăsa așa cum ești. Vei veni la El cu poverile tale, cu problemele tale, cu moralitatea ta sau cu orice altceva și Dumnezeu nu te va lăsa așa, ci te va modela în fiecare zi să semeni tot mai mult cu Iisus Hristos. Să fii bun ca Iisus, să iubești ca Iisus, să vorbești ca Iisus, să gândești ca Iisus. Să semeni tot mai mult cu Iisus Hristos. De ce? Pentru că suntem parte din familia Lui și vei fi parte din familia Lui dacă te încrezi în Iisus Hristos pentru salvarea ta, pentru izbăvirea ta, pentru iertarea ta de păcate, pentru problema ta. Pentru că El este singurul care poate să-ți o rezolve. Ioan 6:47 spune în felul următor, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos pe care îi face bine să le crezi. Adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine, spunea Iisus, are viața veșnică. Încă o dată, nu credința aceasta teoretică în care da, cred și eu, ci pe cel ce se încrede în Iisus Hristos ca singura lui șansă, ca singura lui speranță pentru mântuire. Omul acela are din partea lui Dumnezeu, din partea lui Iisus Hristos, certitudinea că are viața veșnică. De ce? Pentru că l-are pe Hristos. Ioan 12 spune că cine l-are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul? Întrebare pentru tine și pentru mine. Este Fiul lui Dumnezeu în viața ta? Îl cunoști pe El personal, ca salvator al tău? Ai avut un moment în viața ta când să-ți pui încrederea în El și să-ți spui, da, Doamne, mă încred și eu în Tine, ca speranță, ca salvare pentru mine. Am înțeles și vreau să accept faptul că nu este o altă cale, oricât aș căuta. Biblia ne spune că nu este o altă cale. Iisus Hristos spune în Ioan 14:6 că doar El este calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Care este relația ta cu El? Îl cunoști? Îți este salvator și stăpân al vieții tale? Îți ghidezi viața după ceea ce spune El și după ceea ce El ne-a lăsat scris în Scriptură? Pentru că dacă nu, va trebui să te întorci din nou la punctul 1, la veștile rele. Păcatul tău și păcatul meu mă desparte de Dumnezeu și de Hristos. Dar dacă El este în viața mea și este în viața ta, avem parte de aceste vești bune prin care pur și simplu Dumnezeu ne spune că avem viața veșnică. Și vă rog, citesc încă o dată Ioan 6:47 ca să ne fie clar. Se vorbește la prezent continuu. Adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine nu va avea viață veșnică. Nu a avut viață veșnică cândva în trecut, ci are viață veșnică. Dacă vreți să traducem literalmente, cu versetul acesta ar suna în felul următor. Adevărat, adevărat vă spun că cel ce se încrede în mine în mod continuu, are viață veșnică continuă. Nu știu cine ești, și în special cei care sunt creștini, cei care considerăm că suntem ucenici, s-ar putea ca uneori să ai aceste dubii în viața ta, să ai aceste gânduri de neîncredere, îndoială aceasta, dar oare eu sunt, oare nu sunt? Eu m-am botezat acum vreo 10 ani, dar oare mă mai iubește Dumnezeu, mai sunt în împărăția lui Dumnezeu? Dacă îl cunoști pe Iisus Hristos personal în viața ta, dacă stai aproape de El, ai această certitudine prin cuvântul lui Dumnezeu, nu ți-o spun eu, nu-ți vând gogoși. Nu-ți vând chestii optimiste sau motivaționale doar de dragul de a ți le spune, ci ți le spune Dumnezeu însuși că dacă Dumnezeu este în viața ta, El te asigură că acum și aici ai viața veșnică în Iisus Hristos, pentru că El ți-o oferă. Și dacă ar fi să mori la noapte, dacă ar fi să mori acum, destinul tău, destinația ta este împărăția lui Dumnezeu, este cerul. De ce? Pentru că l-ai pe Hristos în viața ta. Adevărat, adevărat vă spun că cel ce se încrede în mine are viața veșnică. Nu-l mai lăsa pe cel rău să te întunece și să-ți aducă tot felul de gânduri, de îndoieli din astea în care eu oare sunt, eu sunt, nu sunt. Ce trebuie să fac și să faci este asta. Verifică-ți viața legată de păcat. Că dacă trăiesc în păcat, înseamnă că Dumnezeu, care e sfânt, nu poate să stea acolo. Și e o problemă. Trebuie să mă pocăiesc, trebuie să renunț la păcatul acela. Și dacă nu poți de unul singur, Dumnezeu abia așteaptă să-L chemi. Abia așteaptă să-i spui, Doamne, nu pot, am încercat ani de zile să scap de pornografie, de droguri, de adulter, de gânduri murdare, am încercat ani de zile să scap de minciună, de înșelătorie, de furt, am încercat ani de zile să scap și am realizat încă o dată că prin forțele mele nu pot, Doamne, te rog, ai milă. Și Dumnezeu este Cel ce răspunde rugăciunilor. Moment de vulnerabilitate, am fost ani de zile dependent de pornografie. Din adolescență. Am intrat cu pornografia în familie, crezând că familia o să mă scape. Mă căsătoresc, mă însor și gata. Bancuri. Păcatul n-are soluții de genul ăsta. Și chiar câțiva ani după ce m-am căsătorit, a trebuit să duc povara asta cu mine și lupta asta în familie și să-mi rănesc soția din cauza asta. Până când am realizat un singur lucru. Singurul care poate elibera, singurul care poate ierta, singurul care poate să dea speranță este Hristos. Oricât am încercat eu să tai internetul, să fac asta, să fac cealaltă, până când viața mea n-a fost plină de Hristos, până când n-am realizat ceea ce spune Apostolul Pavel, că trebuie să mă dezbrac de omul cel vechi și să mă îmbrac cu omul cel nou, adică să înlocuiesc viața mea trecută, căutând împlinire în Dumnezeu, căutând să stau de vorbă cu Dumnezeu, căutând să văd ce vrea Dumnezeu, cum este Dumnezeu, până când n-am pus bunătatea lui Dumnezeu în viața mea. Pornografia era ca un refugiu, când nu-mi convenea ceva. De aceea stau astăzi ca mărturie vie că Dumnezeu lucrează și azi. Și știu că sunt oameni aici care dacă... Poate am chemat aici în față să spună cum și de unde a eliberat Dumnezeu. Mulți dintre noi poate am rămâne uimiți. Și am zis, wow! Dumnezeu lucrează și azi. De ce? Pentru că ăsta este Hristosul. Ăsta este Cel ce eliberează și dă cu adevărat viața veșnică. De aceea, atunci când stai de vorbă cu cineva, spune-i vestea rea. Spune-i veștile rele că toți suntem păcătoși, inclusiv el sau ea, indiferent cum se consideră, și păcatul acesta te desparte veșnic de Dumnezeu. Dar nu-l lăsa acolo să plece în depresie și zică, na, mă duc să-mi pun capăt zilelor, că pentru mine nu este nicio soluție. Pentru că există soluție. Câtă vreme ai respirație în tine, acum și aici, pentru tine există vești bune. Și veștile bune sunt acestea. Iisus Hristos a murit și pentru tine și tu poți avea viață veșnică dacă te încrezi în Iisus Hristos pentru ea. Întrebarea este, vrei să te încrezi în Iisus Hristos pentru viață veșnică? Ce te împiedică? Și te rog în momentele astea, ai primit... Pe lângă buletinul info și formularul acela, ai primit încă o foaie pentru predică, pe spate. Te rog, folosește foaia aceasta și scrieți câteva motive care tu crezi, câteva argumente care tu crezi că te țin departe de a te încrede în Iisus Hristos ca salvarea ta. Dacă vrei să le împărtășești cu noi, pune-le în săculeții care vor trece pe lângă tine la final. Dacă nu, ia-le cu tine acasă. Și ce te rog este să te duci înaintea lui Dumnezeu cu ele și să spui, Doamne, astea sunt motivele pentru care nu pot să mă încred în Tine. Astea sunt lucrurile care mă țin departe de Tine. Și mai fă un lucru. Dacă vrei, spune, Doamne, n-ai vrea să mă ajuți să scap de astea ca să pot să mă încred în Tine. N-aștepta până o să fii mai bun sau mai bună. N-aștepta până se întâmplă nu știu ce în viața ta sau în familia ta. Vino așa cum ești. Pentru că Iisus te acceptă, te primește, te ia așa cum ești. Și El te schimbă, El te transformă. Când stai de vorbă cu oamenii aceștia, pune această întrebare. N-ai vrea să te încrezi în Iisus Hristos acum? Ce te împiedică? Ce te împiedică? Să-i spui lui Iisus, vreau să mă încred în Tine, Doamne, pentru viața mea veșnică, pentru mântuirea mea, pentru salvarea mea, pentru iertarea mea, de tot trecutul meu. Cere-i să se încreadă în Hristos, acum și aici. Dar în același timp sunt câteva lucruri pe care aș vrea să fim atenți să nu le facem. Însă înainte de asta vreau să mai spun doar un singur lucru. Observă, te rog, că și Apostolul Petru, în versetul 40, din nou, ca să înțelegi că nu este ceva forțat în viața oamenilor să-i cer să se încreadă în Hristos. Și Apostolul Petru, în versetul 40, nu le-a spus la oamenii ăștia, nu, mereți acasă și mai veniți peste un an la Ierusalim și hai să mai povestim. Ci Petru atunci și acolo le-a spus, nu pierde ocazia. De ce? Pentru că nu știm câte zile vom avea. Și cei mai mulți dintre noi ne înșelăm că mâine, o să facem mâine, o să venim mâine, o să ne ducem mâine, o să ne încredem mâine, o să ne întoarcem mâine. Dar de unde știi dacă ziua de mâine e ta? Petru le spune în versetul 40, cu multe alte cuvinte el mărturisea și îndemna zicând, mântuiți-vă din mijlocul acestei generații corupte. Când? Acum și aici. Dacă vrei să cunoști mai multe și vrei să te apropii de Dumnezeu, dacă ai nevoie de ajutor și consideri că te-aș putea ajuta eu sau cineva din biserica asta, te rog pe formularul acela de bun venit. Scrie lucrul acesta, aș vrea să știu mai multe, aș vrea să mă apropii de Dumnezeu, nu știu cum, am nevoie de ajutor și te vom căuta. Nu uita, te rog, lasă un număr de telefon sau o adresă de e-mail ca să putem să te contactăm, să ne întâlnim cu tine. Pentru că vrem să fim de ajutor, așa cum noi l-am găsit pe Hristos, aș vrea să-L găsești și tu. Pentru că e singura ta speranță, e singura ta șansă. Ce să nu spunem însă, sau cum să nu spunem atunci când e vorba de Iisus Hristos, de mântuire, de viața veșnică? Sunt câteva lucruri care, în special prin bisericile noastre, au mers așa greșit, și anume, dă-i inima ta lui Iisus. Poate că ai folosit asta, am folosit-o și eu de multe ori, când n-am înțeles Scriptura cum trebuie. Și uneori când vorbim cu oamenii despre Dumnezeu, nu, dă-i inima ta lui Iisus. Dă-i viața ta lui Iisus. Dragilor, nu noi îi dăm ceva lui Iisus. Tot ce putem da noi lui Iisus Hristos sunt păcatele noastre. Pentru că nu avem nimic bun care să-i dăm lui Iisus, să zice, uite, asta ți-aduc. Și știu, avem și melodii, muzică pe chestia asta. Dar nu-s biblice, dragilor. Nicăieri în Scriptură, Biblia, și în special în Noul Testament, unde vorbește despre vestea bună, nicăieri nu ne îndeamnă să-i dăm inima lui Iisus, să-i dăm viața lui Iisus. Ce ne cheamă pe fiecare dintre noi și ceea ce vă rog atunci când stați de vorbă cu oamenii să le spuneți despre Iisus Hristos, spuneți-le astea, ai nevoie să te încrezi în Iisus, nu să-i dai inima sau viața. Pentru că metanoia asta înseamnă schimbarea minții, adică până acum am crezut că eu mă rezolv singur, că mă descurc singur, că mă mântui singur și în momentul când am înțeles cine e Dumnezeu, cine e Iisus Hristos și ce a făcut pentru mine, schimbarea mentalității mele, metanoia, pocăința are loc în felul că, ok, deci nu eu, nu pot singur, am nevoie de Hristos, Doamne, mă încred în Tine. El este Cel ce îți dă ție și mi-a dat mie ceva, și anume, și-a dat viața. Nu noi îi dăm Lui nimic. O altă, primește-L pe Iisus în inima ta sau în viața ta. Încrede-te în Iisus, pentru că e o mare diferență. Al primi pe Iisus din nou, poate lăsa impresia asta că îi faci tu mari favorul lui Dumnezeu. Și vă spun sincer că am auzit odată pe cineva într-o evangelizare din asta așa, cerșită oarecum. Eram într-un autobuz când am auzit lucrul ăsta. Erau două persoane care discutau și omul care prezenta Evanghelia, numai că nu stătea în genunchi să se roage de ăla, mă, hai mă, primește-L pe Hristos. Și la un moment dat, celălalt care auzea Evanghelia, vestea bună, zice, bă, mi-e milă de tine, zice, hai că parcă aș face lucrul ăsta. Dragilor, Dumnezeu n-așteaptă să cerșească ceva de la noi, pentru că El e Dumnezeu, El n-are nevoie de noi. Dar noi avem nevoie de El și de aceea nu Dumnezeu este Cel care vine în viața noastră, vine în inimioara noastră, vine în mintea noastră sau, mai rău, se naște în inima noastră. În fiecare an se te naște Iisus în inima ta și tot bebe, că nu crește săracul mai mult de un an, că iară vine nașterea. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan capitolul 3 când Iisus vorbește cu un bătrân, cu un învățat al legii? Îi spune, dacă tu nu te naști din nou, nu dacă eu nu mă nasc în inima ta, dacă tu nu te naști din nou, nu vezi împărăția lui Dumnezeu. Adică eu sunt omul care în momentul când mă încred în Iisus Hristos, Biblia îmi spune că asta se numește naștere din nou. Parcă viața ta se transformă, vii la o altă viață, primești o altă viață din mâna lui Dumnezeu. Și Biblia ne spune clar, concret lucrul ăsta, că în momentul când ne încredem în Iisus Hristos, suntem ca niște bebeluși și avem nevoie de oameni care să ne învețe cuvântul lui Dumnezeu. Petru spune, ca niște bebeluși născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, ca prin el să creșteți în cunoștința lui Hristos, în asemănarea lui Hristos. Adică, dragul meu, încă o dată, nu eu îi dau inima, îi dau viața și îl primesc în inima mea ca el să se nască și să prindă chip acolo și să crească și să ne mântuiască. Nu! Eu mă nasc în împărăția Lui, în familia Lui și eu cresc. Eu prin chipul acela Lui Hristos, eu trebuie să mă înalț la acea statura plinătății Lui Hristos despre care vorbește Apostolul Pavel. Nu Iisus în mine, ci eu în El. Și o mare diferență. De aceea vă rog, nu le spuneți lucrul ăsta la oameni. Știu, există și sunt câteva versete care oamenii l-au folosit. De exemplu, Apocalipsa 3:20. Cum rămâne cu iată, eu stau la ușă și bat, cine deschide, voi intra la el. Vezi, ușa inimii, inimioara mea, unde numai eu, e închisă pe dinăuntru, numai eu am acces la ea. Și... Dragilor, e vorba de biserică acolo. Apocalipsa capitolul 3 vorbește unei biserici, nu unei inimi sau unei persoane. Vorbește unei biserici care avea impresia că Dumnezeu e cu ei, că ei sunt acolo, că ei sunt singuri mântuiți. Și Dumnezeu le spune, hei, am o veste tristă pentru voi, eu sunt afară la ușă, eu încă bat. Vestea bună este că dacă deschide cineva ușa, eu am să intru și am să stau la masă cu acea persoană. Adică am părtășie cu acea persoană. Persoana aia o să aibă parte de mântuire, de tot ceea ce înseamnă prezența lui Dumnezeu în viața ei. Dar dacă mă țineți afară, voi vă măgiți că sunteți bogați, că vă merge bine, că închinarea e tare, că predica e bună, că se întorc oamenii și așa mai departe. Aveți grijă, eu sunt la ușă. Și despre asta e vorba în Apocalipsa 3:20. Un alt verset din Scriptură, Coloseni 2:6, pe care oamenii îl folosesc așa, că l-am primit pe Hristos, și anume, așadar, după cum l-ați primit pe Hristos Iisus Domnul, tot așa să și continuați să umblați în El. Contextul, dragilor, și de aceea, Biserică Harvest, nu uita, când citești un verset, citește-l în context, nu-l smulge ca să faci ce vrei tu din el. Contextul aici în Coloseni 2 e vorba de argumente, de filozofii, de oameni care vin și îți prezintă tot felul de idei filozofice care concurează cu Iisus Hristos. Și Pavel vine și spune, dragilor, voi l-ați primit pe Hristos sau ați auzit despre Hristos, ați auzit credința, a venit credința la voi, cum? Prin filozofii și prin tot felul de idei din astea întortocheate sau prin Hristos răstignit? Și el de aceea vine și le spune acest verset, așa cum l-ați primit, așa cum ați auzit, și anume Hristosul răstignit, ăsta să rămână în mijlocul vostru. Nu filozofii, nu idei, nu alte chestii importante sau mărețe pe care voi le considerați. De aceea, așa cum l-ați primit, așa cum ați auzit, așa să și continuați în el. Cum? Prin credință, prin încrederea în Iisus Hristos. Și un alt verset, Ioan 1:12, care el descrie ce înseamnă al primit pe Hristos, spune în felul următor, însă tuturor celor ce l-au primit, virgulă, adică celor ce cred în numele Lui. Le-a dat autoritate, le-a dat dreptul să devină copii ai Lui Dumnezeu. Cum să spun oamenilor despre Iisus Hristos? Spune-le că au nevoie de El, de Dumnezeu, pentru că-s păcătoși și păcatul îi desparte veșnic de Dumnezeu. Spune-le că Dumnezeu iubește și-a arătat dragostea prin Iisus Hristos. Pe când erau ei păcătoși și departe de Dumnezeu, Hristos a murit pentru ei și pentru noi. Și că pot să fie salvați prin încrederea, prin credința în Iisus Hristos. Și asta va produce în ei transformarea care se numește naștere din nou. Acum partea aplicativă. Te rog, pe formularul acela, din nou, în special pentru cei care sunteți partea bisericii, dar nu numai. Pentru cei care sunteți parte cu noi, membrii cu noi și veniți împreună cu noi, cei care faceți parte din grupuri mici, vă rog, în momentele acestea, scrieți pe foaia aceea una sau poate chiar mai multe persoane pe care le aveți pe inimă, cu care vreți să împărtășiți Evanghelia, scrieți pe formularul acesta. Și apoi la grup mic, împărtășiți cu cineva și spuneți, uite, eu mă rog pentru cutare, eu aș vrea să-i spun Evanghelia, vestea bună a faptului că poate să aibă viață veșnică, poate să aibă iertare. Prin Iisus Hristos, mă rog pentru persoana asta și aș vrea să îi spun acestei persoane despre Iisus sau acestor persoane. De ce? Pentru că dacă vei ține din nou doar pentru tine, s-ar prea putea să nu se întâmple. Dar dacă mai știe cineva care poate împreună cu tine să te ajute, să te mai întrebe din când în când, cum stai? Cum merge? Ce progrese ai făcut? Să poți să spui, mă, sunt acolo, încă mă rog, mi-e teamă și poate împreună? Să puteți să treceți peste barierele care uneori vin în viața noastră din diferite motive. Trece lucrul ăsta acolo și împărtășește cu cineva care sunt persoanele sau persoana care în anul acesta ai vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, să cunoască iertarea, siguranța, pacea, vindecarea, eliberarea de care tu ai avut parte. 2. Dacă nu-L cunoști pe Hristos, dacă ești doar un creștin poate cu numele și astăzi ți-ai dat seama că tu nu ți-ai pus încrederea niciodată în Hristos, ce te împiedică să te încrezi în El? notează și lucrul ăsta, că poate ai nevoie de el. Și vin înaintea lui Dumnezeu, Doamne, astea sunt. Și trei. Dacă încă te mai lupți cu neîncrederea, cu îndoiala că ești sau nu ești al lui Dumnezeu, învață cele două versete, Ioan 5:24, notează-ți-le. Și 1 Ioan 5, de la 11 la 13. Sapă-le adânc în inima ta și nu-l mai lăsa pe cel rău să-ți fure siguranța aceasta mântuirii, că dacă ești în Hristos, ai viața veșnică. Dar nu uita, viața veșnică este în Hristos și dacă îl ai pe El, ai viața. Dacă nu-l ai pe El, nu pot să te mint și să-ți spun că ești bine, pentru că nu ești. Ai nevoie de Hristos în viața ta.